Святый Отец здійсніць падарожжа ў Турэцкую Рэспубліку. Апостальская сталіца атрымала сёння афіцыйнае запрашэнне прэзідэнта Турцыі Рэджэпа Тайп Эрдагана, расказаў журналістам кіраўнік залы друку святога пасаду ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Ён адзначыў, што падарожжа папы Франтішка адбудзецца напрыканцы лістапада гэтага года, аднак канкрэтныя даты візіту і яго праграма яшчэ будуць удакладняцца. Пантыфік быў запрошаны наведаць гэту краіну таксама экуменічным патрыярхам Канстантынопаля Барталамеем I яшчэ 30 лістапада 2013 года. Апошнім папам, які здзейсняў падарожжа ў Турцыю, быў Бенедыкт XVI. Ён наведваў гэту краіну хутка пасля свайго абрання на пасад біскупа Рыма з 28 лістапада па 1 снежня 2006 года.